Я захищаю її. Програма про те, з якими проблемами стикаються різні групи жінок у дуже різних життєвих ситуаціях. Ми не тільки розповідаємо про проблеми, а й розказуємо, як їх можна вирішити або попередити.
Вітаю слухацьку аудиторію громадського радіо. Це програма «Я захищаю її», котру ведуть Вікторія Єрмолаєва, Катерина Мацюпа і я, Лариса Донисенко. Сьогодні ми розпочинаємо з історії Марії. І, власне, ця історія якраз проілюструє нам, наскільки важкі питання виникають у взаєминах, коли хтось з пари, яка зустрічається, власне, оформлює стосунки або не оформлює стосунки, а перебуває в стосунках між, власне, людиною, яка є громадянкою чи громадянином України, і людиною, яка має інше громадянство, які можуть виникати проблеми у цьому зв'язку. Слухаємо історію.
Марія познайомилась з хлопцем влітку, поспілкувалась декілька днів, і він поїхав додому, у рідну Білорусь. У людей зав'язались стосунки, які вони весь час підтримували онлайн, через соціальні мережі. Наприкінці жовтня у хлопця був день народження, і він запросив Марію до себе. І вона поїхала. Але виявилось, що це застілля зі всією сім'єю та родичами. Жінку це дещо стурбувало. Далі цитата. Ввечері того ж дня, коли гості розійшлися, він почав голосно розмірковувати про те, як ми будемо жити, як одружимось, хоча раніше ми не піднімали це питання. За його планами, я мала приїхати до нього, змінити своє прізвище на його, вийти за нього заміж, завести дітей і так далі. Це було, м'яко кажучи, не дуже. Він почав навіть рахувати, скільки у нас буде гостей на весіллі. На кожну мою фразу «А куди ти так поспішаєш?» Він усміхався і казав, що це все йому вирішувати, і він буде голова родини. У якийсь момент він повів мене показувати будинок. А у них такий великий будинок, і там є бункер. Вони так собі облаштували його. Це родина архітекторів. У якийсь момент він просто розвернувся в цьому бункері і швидко вийшов. І зачинив мене там. І сказав «Подумай о своєму поведінні». Нам, і назвав своє прізвище, ще ніхто не відмовляв, і ти не відмовиш. Так це звучало. Потім через двері він мені сказав, що наші паспорти у нього і ЗАГС сьогодні працює. Зараз ми підемо подавати заяву. На щастя, у Білорусь я приїхала із закордонним паспортом. Тоді ще не було норми, що треба брати закордонний. Але я все одно залишила український вдома. Можливо, у мене були якісь підозри чи щось таке. Із закордонним не можна було укласти шлюб. Він пішов з того бункера, я голосувала на весь будинок. Його родина спокійно до цього поставилась. Пам'ятаю, що мене це не здивувало навіть. Там специфічна родина. У батька це четвертий шлюб. Це супер авторитарна людина. Він ще ввечері на застіллі сказав «Женщину надо біть, щоб вона була покорна». Я ще на цьому моменті подумала, варто валити з цієї родини, завтра оперативно поїду, але ввечері було те, що було. Потім я його вмовила, кажу «Слухай, мій паспорт вдома, давай я повернусь за паспортом і приїду. Чи ти приїдеш до мене в Київ? Ми одружимось, прізвище поміняю». У якийсь момент я його якось вмовила, і він мене випустив. Звісно, що я більше нікуди ніколи не поверталась, розповідає Марія. У цьому бункері жінка просиділа близько півгодини, за її відчуттями. Телефону, годинника у неї не було, тому точно сказати не може. Марія згадує, по спілкуванню в інтернеті хлопець створював виключно приємне враження про себе. Ні вона, ні її сестра, яка теж знала цю людину, ніколи б не запідозрили, що він на таке здатен. Однак деякі тривожні сигнали таки були. Далі цитата. «Ці пару місяців, що ми спілкувались онлайн, він переконував мене відмовитись від стажування, обмежував спілкування з подругами. Він скорочував коло мого спілкування. Коли я приїхала потім, то зрозуміла, що мені це навіть немає кому розповісти», згадує Марія. Приїхавши додому, жінка заблокувала його у соціальних мережах. Він у відповідь почав писати її сестрі, а згодом знову їй, але з акаунтів своїх родичів – мами, брата, тітки. Тривало це недовго – один місяць. Повернувшись, Марія не розповіла батькам, що трапилось. Просто сказала, що вона і той хлопець вирішили розійтись. Каже, що було соромно, боїться, що батьки б їй не повірили і сказали, що вона все вигадала. Зараз, через 5 років, Марія не хоче, щоб батьки дізнались про цей інцидент. Саме тому цю історію переоповідаю я, Катерина Мацюпа, а справжнє ім'я героїні – насправді інше.
Отже, ми прослухали історію Марії, вона вражає. От Оля Поєдинок, адвокатка в студії. Вітаю, Олю. Я насправді, знаєш, відштовхуюся від того, що існує такий стереотип упередження стосовно мусульманських країн. Дуже багато хто говорить, що, о Боже, ні, не можна там виходити заміж, не можна будувати стосунки, та ж абсолютно інша релігія, абсолютно інший уклад, і там можуть бути небезпеки. Тут історія про Білорусь, яку дуже часто маркують як свою країну. І дуже зрідка в цих історіях передовсім думають про людину. Тобто там можливі стереотипи, можливо, різні уклади, можливі різні релігії, але ми відштовхуємося від людини, котра може або дарувати нам щастя, власне, або бути партнером чи партнеркою, або будувати так історію стосунків, що ти можеш потрапити в різні неприємні історії. І це не залежить від громадянства і не залежить від країни.
Так, абсолютно згодна. І я дуже рада, що пролунала саме така історія, пов'язана з іноземною державою, яка є до нас близькою територіально, з країною, яка є близькою до нас ментально, і з подібним законодавством, і з мовою зрозумілою, що також дуже важливо. І я дуже рада, що у нас проілюстрована саме така ситуація, що насправді можуть бути вдалі стосунки, а і невдалі стосунки як на батьківщині, так і за кордоном, незалежно від того, в якій саме державі.
От про що взагалі свідчить ця історія, можливо, які вона сигнали і маячки дає нашим слухачкам передовсім, які зараз це почули і вже чують твої коментарі стосовно того, що відбулося з героїнею?
Перший сигнал позитивний, так, що безвихідних ситуацій не буває, що потрібно шукати вихід із ситуації. Я дуже рада, що героїня цей вихід знайшла. Ну, щодо моделювання, як би можна було діяти, готуючись до цієї поїздки, як би можна було діяти в процесі, ми можемо про це говорити, так, що процес підготовки до поїздки той самий. Якщо йдеться про зустріч із родичами, то я за паритетність, чому не можна було поїхати зі своїми родичами, так? Наприклад, як варіант. Тому що це не є там Латинська Америка, куди летіти там за півсвіту, це є Білорусь, можна було б якусь би таку ситуацію, убезпечити себе у такий спосіб, так? Крім того, ми повинні розуміти, що от ті смски, які нам надсилає мобільний оператор, з інформацією про місце знаходження посольства, з контактами консульства або що, це не є те, про що можна забути, усміхнутися і так далі. Що цим теж можна було б користуватися. Але, знову ж таки, нам ця історія дає також певні вказівки щодо того, як краще готуватися до таких поїздок, що треба враховувати, коли ти йдеш на стосунки з людиною, по-перше, мало знайомою, а по-друге, із людиною, яка проживає на території іноземної держави, яка має відповідне громадянство і яка там має коло підтримки у найбільш широкому розумінні цього поняття. Ти їдеш, незважаючи на те, що ти їдеш за своїм коханням, що ти така сама людина, як і твій партнер або партнерка, але ти їдеш сама, тому, відповідно, ти є вразливою, більш вразливою, ніж той, до кого ти їдеш.
Я згадую зараз, і люблю відсилати слухацьку аудиторію до наших попередніх випусків, це я зараз згадаю Ген справедливості з адвокаткою Іриною Лічман, яка якраз вела справу, пов'язану з домашнім насильством і переслідуванням вже на території України, але жінки, яка перебувала, по суті, в такій пастці в країні з фактично релігію як державною, власне, історією і з релігією як державними законами, і з родиною, яка, в принципі, не давала їй навіть вийти з квартири, не давала користуватися інтернетом, і вона не могла навіть сповістити поліцію, власне, про те, що, по-перше, вона зазнає фізичних страждань, побиття, по-друге, власне, навіть ізолюють в цій квартирі дитину. І тут виникає питання, ти вже почала про це говорити, як себе убезпечити. Тобто ніхто не може налаштовуватися на те, що це будуть травмуючі або травматичні стосунки, звичайно. Але ти вже сказала, що людина, яка їде в не свою країну, країну, яку вона так само буде пізнавати, як свого партнера, вона більш вразлива так чи інакше, тому що коло друзів обмежено, а, власне, мова, можливо, теж не надто досконала, або ти її не знаєш, деяких речей ти просто не знаєш. Та? І невідомо, як до тебе будуть ставитися ті, хто звично спілкується з твоїм партнером або партнеркою. Що потрібно знати, крім телефонів консульства, а як можна діяти в таких історіях, коли в тебе ось вони законні стосунки? Да? Ти, в принципі, дружина, яка маєш дуже багато прав. В тебе є дитина, за яку ти відповідаєш, на рівні з чоловіком, але не виходить повною мірою це реалізувати.
Щодо того, як, знову ж таки, варто готуватися. Наприклад, можна домовитися і своїми українськими родичами, і своїми українськими подругами, друзями про зідзвон раз на два дні у якийсь час. Тобто, якщо жінка відчуває, ну, про це просто можна домовлятися, наприклад, у мене з мамою є така домовленість, що ми щовечора зідзвонюємося, якщо ми в конкретній годині не зідзвонилися, то може щось бути не так. Відповідно, я таке теж рекомендую практикувати. Тим більше, якщо є передчуття, що можуть бути якісь інциденти, пов'язані з якимось негативом. По-друге, другою моєю рекомендацією є побудова власного кола підтримки, власного кола довіри уже на місці. Тобто оці всі історії про самоізоляцію це теж може бути, да, тому що не знаєш, до кого підійти, мовою не володієш і так далі, але тим не менше, ну, і звісно, також йдеться про ізоляцію, яку ініціює твій партнер, але варто все ж таки цим не займатися. Тому що варто будувати своє коло підтримки, знайомитися із людьми, знайомитися зі своїми співвітчизниками і співвітчизницями. Також необхідно будувати, можливо, якесь юридичне коло підтримки, знати. Ну, в цьому можуть допомогти співвітчизники і співвітчизниці, які вже довший час. Крім того, звичайно, не рубати зв'язки з державою свого громадянства. І от я б хотіла ще раз підкреслити необхідність спілкуватися зі своїми співвітчизниками і співвітчизницями, тому що деякі, я це бачу по своїх клієнтках, починаю нове життя з чистого аркушу, мені ця Україна не потрібна, я не хочу спілкуватися з цими українками, вони там мені не освічені, вони там якісь такі-сякі, а я не така. От внутрішня мізогінія це страшне, а ще яка пов'язана із українством, скажімо так. Але насправді це дуже велика помилка, тому що якщо дуже багато інформації може бути у тих українок, які знаходяться за кордоном. Це може бути інформація щодо фахівців, фахівчинь, зокрема юристів або юристок, які можуть допомогти, які вже проявили свою ефективність, які можуть зробити знижку або попрацювати пробоно. Це дуже важлива інформація. Я вважаю, що нею не варто нехтувати.
Дякую, Ольга. Нагадую, що це програма «Я захищаю її». Ми розмовляємо з адвокаткою Ольгою Поєдинок і говоримо, власне, про стосунки українських громадян і громадянок з іноземними громадянами і громадянками. І що з цих історій можна винести, коли, власне, відбувається тією чи іншою мірою конфлікт або насильство. Нагадую, що це програма «Я захищаю її». З вами Лариса Денисенко, моя гостя, адвокатка Ольга Поєдинок. Олю, і, власне, коли вже йдеться про не про життя в складних умовах, а про розлучення. І коли є майно, коли є діти, коли, власне, люди розуміють, що, можливо, варто повертатися в Україну своєю власною дитиною. І буває таке, що чоловік просто переслідує, я говорю, чоловік, тому що це більш типова ситуація. Меншою мірою я сама стикалася з тим, щоб після розлучення дружина переслідувала чоловіка на території його країни, скажімо. А історії там, де колишню дружину з дитиною переслідує чоловік, вони достатньо типові, на жаль, для України. І вони мають різні завершення. Але от що тут теж треба розуміти, як будувати стосунки з правосуддям українським, і, власне, на чому можна наполягати стосовно проживання з дитиною, стосовно спільної опіки, якщо є така можливість і ймовірність, або, в принципі, стосовно тих самих аліментів, як регулюються ці питання?
Ну, це такі класичні питання міжнародного приватного права, міжнародного сімейного права, зокрема. Я хотіла б, оскільки нас слухає широка слухацька аудиторія, я б хотіла розказати про той момент, який є, на жаль, невідомим багатьом, це із власного адвокатського досвіду, кажу, багатьом із українок, які проживають за кордоном. Ну, ми вважаємо так, що нічого немає поганого у тому, коли мама українка бере свою дитину, яка має подвійне громадянство, як правило, громадянство України і ще якесь, і їде до себе на батьківщину, повертається, все нормально. А потім трапляється таке, що раптом до неї звертаються уповноважені органи України і кажуть, що вам необхідно дитину повернути. Тому що такими є вимоги Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.
Вже звучить жахливо.
Жахливо,
чесно тобі скажу.
Жахливо, і ще жахливішим є те, коли формально, юридично ця ситуація повністю вкладається у вимоги конвенції. І дійсно необхідно повертати дитину, і суди виносять відповідні рішення, і все, і це дуже страшно, і дуже емоційно, і так далі. Але і це виникає у зв'язку із тим, що жінка не знає просто про існування цієї конвенції. Це не вкладається в нашу логіку, коли там, ну, мама і дитина, це ж святе, повинні бути разом і так далі. А тут такий, як грім серед ясного неба. Відповідно, до цього треба бути готовою. Що я рекомендую у таких ситуаціях? Це, звичайно, домовлятися. Домовлятися, іти на компроміси і так далі. Тому що навіть якщо ми подивимося на те, як ведуться справи з іноземним елементом, це дуже тривалі процеси і дуже складні, оскільки задіяно дві, а іноді і більше правових систем, коли один позов може бути поданий в Україні, а інший в іншій державі, паралельно ведуться два судових процеси, залучаються адвокати, яким треба платити і в Україні, і за кордоном. І все це дуже довго. Ми виграємо в Україні, одночасно ми програємо на території іноземної держави або навпаки. Всі починають бігати з цими судовими рішеннями, які намагаються виконати або визнати на території іншої держави. І це довгими роками триває, виснажуючи обидві сторони. І навіть ті клієнти або клієнти, які були налаштовані, що я буду битися до останнього, зрештою, бачачи, що до останнього це вже наступило, все ж таки вирішують домовитися мирно. Саме тому от мені здається, що ці всі медіації, переговори і так далі, вони найбільш ефективними є саме у справах з іноземним елементом. Що стосується аліментів, на мій погляд, найбільш ефективною, якщо другий із батьків, від якого ми хочемо сплати аліментів, є громадянином іноземної держави і проживає на території іноземної держави, тут я одразу клієнткам рекомендую судитися безпосередньо там. Тому що коли ми отримуємо українське судове рішення, там чи є конвенція про визнання виконання, чи немає, по-перше, по суті, ми все одно будемо судитися там. І тому, якщо ми просто хочемо зробити неприємне своєму колишньому чоловіку або своїй колишній дружині, то можна там українське якесь рішення отримати і так далі. Але якщо ми хочемо ефективно одержувати аліменти, то це необхідно робити за кордоном від самого початку. Тобто от по аліментах є такий зв'язок, і я спілкувалася зі своїми колегами, як краще. Ну, і переважна більшість рекомендує судитися безпосередньо там. Ну, крім того, ну, від самого, ну, я не дуже є великою прихильницею того, що там від самого початку треба замислитися. Так, шлюбний договір – це дуже добре, але, на жаль, не всі у нас користуються цим. Але ну, домовитися можна в будь-який момент. Якщо не домовились безпосередньо перед, то можна домовитися в процесі конфлікту, можна домовитися на початку конфлікту, теж може бути тим самим його уникнувши. Тобто найкраща рекомендація – це, звичайно, домовлятися, але якщо домовитися не виходить, то готуватися до війни на двох фронтах – на українському і на іноземному.
Оля, от ти вже згадала страшну конвенцію, хочу до неї повернутися, коли, власне, тебе як матір можуть маркувати як викрадачку власної дитини. Що, якщо ти не знала, от дійсно не цікавилася цією темою, подумала, що це пуповина матері і дитини завжди з тобою, і, власне, зробила це. Потім ти зрозуміла, що помилилася. Що в таких випадках можна порадити робити? Чи все це запізно? Чи можна, власне, сповістити когось про цей вчинок? Можливо, повернутися назад? Що ти можеш порадити, що робити?
Ну, найбільш, звичайно, домовитися вже після із батьком. Це найідеальніший варіант.
І це можливо.
Домовитися в процесі. Так, це, звичайно, це можливо. І навіть судді, коли ви приходите в процес, вони перше питання – давайте вже домовимося. Домовтеся, будь ласка, тому що ми всі розуміємо, що це дуже складні процеси, що конвенція встановлює 6 тижнів на розгляд, це ще й сроки піджимають для суддів. Кажуть, ну, крім того, є проблеми із виконанням відповідних судових рішень. Але, ну, і кажуть, домовляйтеся. Домовляйтеся, і до цього підштовхує як Міністерство юстиції, кажуть, домовляйтеся, домовляйтеся. Це, ну, найкращий варіант домовитися. Що ще може бути? Ну, звичайно, застосування Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей не скасовує дії принципу, який міститься в конвенції про права дитини, про найкращі інтереси. І, звичайно, може суд прийняти рішення, що в найкращих інтересах буде залишити дитину в Україні з мамою. Але тоді треба доводити, і, відповідно, поки тривають ці всі процеси, необхідно, щоб у дитини було життя кращим в Україні і в більш порядкованим, ніж те, яке було за кордоном. Що дитина прижилася на території України, що вона відвідує садочок, школу, володіє мовою і так далі. Крім того, ну, можна ще певні дії вчиняти, які стосуються збору інформації із держави, з якої дитину вивезли, що там, можливо, якщо було домашнє насильство, так, якщо там немає де жити, погані житлові умови, житлово-побутові, чи там, якщо батько зловживає наркотичними засобами, вживає або там алкоголем, або що. Тобто це ну, необхідно робити все і одразу. Про що ще має пам'ятати українська жінка, це про те, що може так статися, що їй може бути небезпечно повертатися на територію відповідної іноземної держави, тому що деякі держави кваліфікують батьківське викрадення як злочин. І, відповідно, вже може бути видано ордер на арешт. Тому із цим треба дуже, дуже обережно. Відповідно, необхідний українському юристу або юристці, партнер або партнерка за кордоном для того, щоб ці питання відстежувати. Тому, якщо ви вступаєте у відносини з іноземним елементом, готуйтеся до того, що необхідно мати юридичну підтримку як в Україні, так і за кордоном. Ще одна пастка, в яку потрапляють наші жінки, це так звані сімейні юристи. Буває так, що якщо твій чоловік має гроші і має постійного юриста, який або яка його обслуговує, із часом цей юрист або юристка вирішують і твої проблеми і так далі. Це так працює, коли все добре. А потім цей юрист або юристка працюють на того, хто платить гроші. І тобі вже треба шукати іншого. Тому, відповідно, якщо йдеться про укладення шлюбного договору, довірятися такому так званому сімейному юристу, але фактично юристові чоловіка не варто. Треба йти або до нейтрального медіатора, який допоможе це зробити, з відповідними юридичними знаннями, коли це буде нейтральна особа, або звертатися до юриста або юристки, які є твоїми власними, яким ти будеш платити гроші.
От дуже часто, принаймні в пресі, можна побачити такі історії, коли розпочинати процеси на території держави, де громадянам якої є твій чоловік, зокрема, або твоя дружина. Якщо у вас є діти, часто трапляється так, що суд стає на захист інтересів саме того з батьків, який є або яка є громадянином цієї країни. І далі історія стосовно того, щоб повернути дитину в Україні, стає набагато складнішою. Чим це можна пояснити? Чи дійсно це є така тенденція, чи це просто медійні такі акцентування на тому, і насправді історія прозаїчніша більшою мірою, ніж драматичніша?
Насправді, дійсно, є така тенденція, тому що вважається як... Я іноді жартую, кажу, що деякі іноземні держави розглядають своїх дітей як свою власність, як якесь державне надбання. Дійсно, таке спостерігаємо, що дитина повинна залишитися на території держави свого громадянства. Але мені дійсно складно випустити цю дитину на територію, тим більше України, яка не є аж надто економічною розвинутою державою, на території якої ще є збройний конфлікт, і цим теж часто маніпулюють. Тому, відповідно, є така проблема, і коли до мене звертаються клієнтки з питаннями, чи варто мені одержати громадянство іноземної держави, чи не варто, я кажу, варто.
Тому що це захист твоєї дитини, зокрема.
Це є, серед іншого, це є захистом твоєї дитини. І це той теж є також тим інструментом, який робить тебе рівною із твоїм партнером.
Олі, ще одне питання. От воно якраз таке дзеркальне в ситуації, яку ми обговорюємо. Сьогодні, коли ми з тобою говоримо, Марта Чумала, львівська психологиня, Центр жіночих перспектив, розповіла історію стосовно того, що якраз іноземка, яка вийшла заміж за українця і зазнала тут домашнього насильства, має дуже багато проблем з тим, як де жити, тому що насправді в неї статус поки достатньо легітимний для проживання в Україні, далі невідомо, що буде. Її чоловік, як я розумію, має достатньо високу посаду, і тут ми можемо поміркувати над тим, що він може тиснути на певні органи правосуддя. Знову ж таки, вона не почувається захищеною і почувається чужинкою. От що можна сказати в таких ситуаціях, коли іноземки, дівчата потрапляють в такі пастки в Україні. Як їх захистити?
Теж дійсно є така проблема. Відповідно, тут рекомендації будуть аналогічними. Шукати свою діаспору, яка може тобі допомогти і щось підказати, звертатися до свого посольства або консульства теж по допомогу. Це подібна ситуація, пов'язана з тим, що ти не вдома. Абсолютно. І в Україні так є дійсно проблеми, аналогічні проблеми з українськими громадянками, яким немає куди піти у випадку, коли вони зазнають насильства або якогось там психологічного тиску. Тому, ну, якщо ти можеш піти до мами або до подруги, та, це одна річ. А те, що держава недостатньою мірою, як наскільки мені відомо, забезпечує таку можливість для українок і для іноземок, тут у нас, на жаль, дискримінації немає.
Я зрозуміла. Тобто, в принципі, як універсальні поради, просто намагатися тримати постійно на контактах, бодай ті телефони своїх людей, своїх установ, котрі можуть тебе підтримати в важкий момент. Нагадую, що це була програма «Я захищаю її». Дякую, Ольга Поєдинок була в нашій студії гостею. І ми говорили про стосунки з іноземним елементом, як, власне, можна не потрапляти в пастки, і якщо ти туди вже потрапила, як звідти і за допомогою кого вийти. Почувайтеся захищеним.
Я захищаю її на Громадському радіо.